Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Erinomaisen hyvää yhtä, hyvät ihmiset. Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä oon täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään me puhutaan salaliitoista. Hallitsevatko maailmaa vapaamuurarit tai liskoihmiset? Onko Yhdysvaltain astronautti todella käynyt kuussa? Kuka todella on VTC-iskujen takana? Onko olemassa uskottavampia ja vähemmän uskottavia salaliittoteorioita? Miten ne syntyvät? Kuka niihin uskoo? Onko joskus kyseessä terve kriittisyys? Entä miksi salaliitto on joissain tapauksissa, ainakin joidenkin ihmisten mielestä, todennäköisempi vaihtoehto kuin virallinen historiankirjoitus? Meillä on studiossa kaksi vierasta keskustelemassa aiheesta. Pertti Jarla on sarjakuvapiirtäjä ja skeptikko. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Janus Putkonen on verkkomedian päätoimittaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Janus Putkosen päätoimittama verkkomedia on lehti ja oman määritelmänsä mukaan kansalaismedia, eikö niin?
Kyllä.
Siellä on kerrottu muun muassa, että suomalaisia myrkytetään kemikaalilennoilla, joissa ilmatilaan suihkutetaan alumiinia, bariumia ja strontiumia, että Obaman syntymätodistus on väärennetty ja onpa siellä väitetty myös, että ihmisiin piikitetään terveyskeskuksissa hengenvaarallisia kemikaaleja flunssarokotteiden varjolla. Mutta siellä puhutaan myös paljon muusta siitä, miten valta jakaantuu ja syntyy ja kuka sitä itselleen haalii. Hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide, näkemys tai jopa kokemus salaliitoista tai salaliittoteorioista, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on Shoutbox, johon me odotetaan teidän tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikkapa esittää kysymyksiä meidän vieraille.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Pertti, sut tunnetaan parhaiten sarjakuvataiteilijana, muun muassa Fingerborin takana.
Kyllä.
Ehkä vähän harvempi tietää, että sä oot myös skeptikko. Mitä se tarkoittaa? Kuka on skeptikko? Millainen ihminen?
Niin, no se ei tarkoita ihmistä, joka ei usko mihinkään ja puistelee päätään kaikille, vaan parhaimmillaan se mun käsittääkseni, tai siis niin, parhaimmillaan skeptikko on sellainen, joka yksinkertaisesti kaipaa kunnon todisteita ennen kuin uskoo jotain. Ja kyllä skeptikoita tätä yhdistää myös jonkinlainen luonnontieteellinen maailmankuva. Että ajatellaan, että epätäydellisyydessäänkin tuollainen tieteellinen metodi on kuitenkin niin kuin muita metodeita parempi, ei täydellinen, mutta parempi tapa saada luotettavaa tietoa ympäristöstä ja että sillä voidaan saada, että on olemassa oikea todellisuus meidän ympärillä, josta voi saada tietoa. Ja no, tällaista niin kuin tieteellisesti ja niin kuin, niin, pätevää todistusaineistoa kaipailee skeptikkoja. Sitten jos on mielestään saanut sitä riittävästi, niin uskoo.
Ja muuttaa tarvittaessa mielipidettään.
Joo, se olisi kyllä, sitä kyllä kaivattaisiin. Toivottavasti skeptikotkin enimmäkseen muuttaa tarvittaessa mielipidettään.
Ja milloin susta tuli skeptikko ja miten?
Pikkuhiljaa vähän niin kuin, ensin mä oon lukenut, siinä missä muutkin mä oon lukenut kankaisen kirjoja Kennedyn salamurhasta ja katsonut aikoinaan JFK-elokuvaa ja ollut silleen, että huhuh, kauhia. Ja sitten niin pikkuhiljaa sitten, kun oon lukenut sit näitä tällaisten salaliittoteorioiden kriittistä tarkastelua, sit mä oon kiinnostunut niistä ja lukenut vähän enemmän siitä. Ja, niin sitten on alkanut ajatella, että näitä salaliittokertomuksia, että niillä on, että niissä on yhdistäviä elementtejä ja tavallaan yhdistävää maailmankuvaa. Se sieltä katsoisi vain yksittäisiä murhatapauksia, niin on alkanut kiinnostua siitä isosta kuvasta, että mitä salaliittoteoriat kuvastaa ja mistä ne lähtee.
Tehdäänkö salaliittoteoreista tieteellistä tutkimusta?
Kyllä, siitä on mistä aika montakin. Mä oon lukenut vaan liian vähän tällaisia ihan kokoavia katsauksia. Yksi tällainen hyvä kansantajuinen oli nimeltään Voodoo Histories, jonka kirjoitti Aaronovich, jossa hän pyrkii sitten löytää just tällaisia yhdistäviä piirteitä salaliittoteoriasta. Ja sitten niin kuin tällaisesta niin sanotusta pseudohistoriasta, eli tällaisesta kyseenalaisesta historiankirjoituksesta on kanssa ollut aika, siitä on puhuttu jo 1800-luvulta asti, että kyllä sitä matskua on netissäkin hyvin.
Hyvä, kiitos. Me päätettiin, että me laitetaan jonkin verran linkkejä nettisivuille Yle Puheen nettisivuille osoitteeseen yle.fi/puhetan ohjelman jälkeen. Muutama tunti tämän ohjelman jälkeen pitäisi olla siellä tai viimeistään seuraavana päivänä, jotta kun me tässä keskustellaan erilaisistakin teorioista, niin voidaan sitten viitata ja päästetään lukijat lähteille sitä kautta, tai siis kuulijat. No mutta Janus, sun usko salaliittoteorioihin tai valtaliittoteorioihin, kohta käsitellään niiden kahden sanan eroa, on johtunut niin pitkälle, että sä oot perustanut lehden ja esittelet niitä siellä. Miksi?
Niin, kysymyshän ei ole tietenkään mistään uskomuksesta silloin, kun puhutaan dokumentoidusta ja lähteistetystä tiedosta ja sen välittämisestä ja monitoroimisesta suomen kielelle. Tarve tämmöisen kaupallisen tai intressiohjatun median haastavalle tiedolle on valtava ja se on kansainvälisesti suuri genre, mutta suomen kieli kaikessa pienuudessaan, niin täällä jää hyvinkin paljon semmoisia keskusteluja keskustelematta, mitkä varsinkin englannin kielessä, mitkä velloo laajana päivästä toiseen, ja tarve tämmöiselle kansalaismedialle ja kansalaiskeskustelun avaamiselle semmoisilta suunnilta, mitkä ei välttämättä palvele mitään intressejä, niin on sitten ajanut oman elämäni siihen pisteeseen, että pitemmän pitkäaikaisen valmistelutyön kautta sitten päädyin siihen, että kyllä tämä vastuu nyt mulle tulee. Ja
milloin tämä lehti perustettiin?
Suunnittelutyö käynnistyi 2009 keväällä.
Onko teillä jotain kansainvälisiä esikuvia?
Siellä on muutamia hyviä, Global Research, Infowars, Truth Seeker, mutta oikeastaan tämmöistä konseptia, kansalaismedian konseptia ei ole kyllä käsittääkseni missään muualla maailmassa. Että nyt mä oon sitä kansainvälisellä foorumeilla 2 kertaa käynyt testauttamassa ja 11 maasta ollaan yritetty todella löytää vastaavan tyyppistä ympäri Eurooppaa, mutta ei ole olemassa. Että ehkä toi Yhdysvalloissa oleva Infowars on lähimpänä sama.
Maria Pettersson.
Vajaa kuukausi sitten järjestettiin Tampereella ja Turussa tilaisuus nimeltä Kosmiset parapäivät. Sinne kokoontui iso joukko merkittävimpiä suomalaisia salaliittoteoreetikoita. Olitko paikalla, Pertti?
Mä en ikävä kyllä ollut, että mä oon joutunut turvautumaan tällaisiin toisen käden kiteytyksiin.
Mutta Janus oli paikalla. Nimittäin tilaisuudessa luennoi muun muassa kontaktihenkilö Kalevi Riikonen aiheesta avaruusodallinnot keskuudessamme, mistä he tulevat ja mitä he tahtovat. Sekä Rauni-Leena Luukanen-Kilde aiheesta maailman suurimmat salaisuudet, supersotilaat, kosmiset kontaktit ja NASAn sotadokumentti ihmiskunnalle. Ja sitten sieltä olit sinä, Janus, ja sä puhuit otsikolla Valtamedian vaikutus ihmiskuntaan ja arvomaailmaan. Kerro ihan lyhyesti, mitä sä tässä puheenvuorossa sanoit?
Joo, siis nämä henkilöt mulle nyt olivat sinänsä tuntemattomia, mutta hyvin miellyttäviä ihmisiä, sekä Rauni-Leena että Kalevi. Multa pyydettiin sinne puheenvuoroa sen perusteella, että tämä Kalevi oli kuulemassa mun yhtä luentoa informaatiosodasta aikaisemmin, ja hän koki, että siinä on paljon semmoista tietoa, mikä näitäkin ihmisiä ja yhdistää. Ja kyllä siinä oli tästä mielipiteen ohjauksen ja mielipiteen muokkauksen tieteestä ja vallitsevasta informaatiosodasta, niistä aiheista ja hyvin tutuksi itselle tulleista teemoista, jotka myöskin johti tämän verkkomedian perustamiseen. Ja 2011 me tosiaan aloitettiin sitten lähetystoiminta. Ja informaatiosota on hyvin laaja käsite. Se on nyt vellonut kiivaana noin 10 vuotta avoimesti. Se julistettiin 2002-2003 virallisesti alkaneeksi.
Kuka julisti?
Ihan hallitukset ottivat silloin tämän mediaohjauslinjan. Ja siitä
mitkä
oli
hallitukset?
Myöskin Suomessa astui voimaan tietynlainen mediakontrolli. Yhdysvallat on tätä.
Millainen mediakontrolli?
Sitä on nyt voimistettu EU-yhteisön kautta, eli siellä on ohjausryhmät, jotka seuraa median työskentelyä ja antaa toimintasuuntia.
Ai, Suomen hallituksessa? Arvoista. Et puhu siis Ylen ohjausryhmästä, vai puhutko?
Intressiohjausryhmät, niitähän nyt on monessa tasossa, että riippuen siitä, että onko intressiohjattu media, niin kuuluuko se mihinkä blokkiin, mutta
siis puhutko esimerkiksi vaikka Sanoman hallituksesta?
Hallintoneuvostot, niinhän pitää sitä poliittista vasaraa siinä hommassa ja ohjaa uutisagendoja.
Siis, esimerkiksi siis mediayhtiöiden hallintoneuvosto, tai et puhu nyt mediayhtiöiden hallitukset, sitä joiden pitää olla siellä osakeyhtiölain nojalla.
Niin, siellähän on kahdenlaista, eli sekä poliittista että kaupallista intressiohjausta, ja näistä syntyy sitten näitä uutisagendoja, ja näähän on hyvin tullut tietoon tässä informaatiosodan melskeessä. Nähdään selkeästikin itse asiassa, että missä rajalinjat kulkee.
Tämä on superkiinnostavaa ja mä aion kysyä tästä lisää ihan sen takia, että mä oon tällä hetkellä sekä Hesarissa että Ylellä ja mä en ole nähnyt sitä rekrypistettä vielä, mutta niin. Mä aion kysyä tästä lisää.
Joo.
Mä oon jonkun verran ollut tekemisessä just niin kuin, no, enimmäkseen just Helsingin Sanomien kanssa ja toimittajien kanssa ja mä en oikein ole nähnyt mitään merkkejä sellaisesta selkeästä ohjailusta. Et mä enemmänkin olen nähnyt erilaisia toimittajayksilöitä, jotka mielestään parhaansa mukaan pyrkii tekemään journalismia. Ja sitten esimerkiksi mä katsoin aikoinaan, kun Hesarin kulttuurintamuksen väki keskusteli Guggenheimista kaljatuopposten ääressä, niin tuntui, että se on niinku sellainen niinku työporukka jutteli ja pikkuhiljaa heidän keskuudessaan alkoi tulla esiin tietynlainen näkemys Guggenheimista. Sitten mun on hirveän vaikea uskoa. Ja muutenkin haluaisin nähdä, kun on todisteita siitä, että on jonkinlaista tällaista niin kuin selkeä niin kuin ylhäältä alas ohjailua. Mä en oikein pitäisi jotain meilejä tai tällaisia ukaaseja nähdä, jotta uskoisi. Ehkä mun kokemus on vähän erää. Jopa mua on syytetty, että niin Suomen Kuvalehti on tilannut mut jonkun blogituksen, niin siitä on tullut itselle vähän sellainen, että no eipäs ole.
Eli kenen leipää syöty, kenen lauluja laulat. Tässähän puhutaan, mehän ei puhuta mistään stasimaisesta yhteiskunnasta ja mielipiteen ohjauksen mallista, silloin kun puhutaan intressiohjauksesta. Siellä vallitsevia on tietenkin trendit ja rekrytointi. Koulutusohjelmat on ne, missä tehdään se suurin muokkaus ja kun se lähdetään niin kuin tavallaan viemään sitä toimittajatyötä johonkin suuntaan. Ja muistan hyvin 90-luvun puolivälistä ja sieltä alusta, kun lähdettiin lakkauttamaan näitä perinteisiä uutishuoneita ja paljon lähdeuutisointi ulkoistettiin muun muassa Reutersille ja STT:lle ensin ja sitä kautta ulkomaisia AP Reuters käsiin, näiden perinteisen uutishuoneiden lakkauttaminen oli mun mielestä kaikkein vakavin askel siihen, että se, myöskin se tieto rupesi yksinapaistumaan hyvin voimakkaasti. Ja sitten kun tuli tähän toimittajien työtä, niin kuin varmaan hyvin tiedätte, niin siellä puhutaan ajankohtaisohjelmien keventäminen tai uutisten viihteellistäminen. Niin silloin puhutaan semmoisesta ohjauksesta, että ei siinä tarvita mitään aseen ohimoa, pipua tai suoria käskyjä, kun toimintaa ohjataan haluttuun suuntaan. Se on hyvin tyypillinen tapa valtaliitoilla toimia, on lähteä jotain toimialaa ohjaamaan johonkin suuntaan, ja se tapahtuu tämmöisen trendiluonnin ja semmoisen selkää taputtamisen ja palkitsemisen kautta, että tämä on se hyvin nähtävissä oleva toimintamalli.
Joo, mä näkisin, että tässäkin tapauksessa tällainen, jos sanoisi salaliittoteoria, heijastelee todellisia ongelmia, eli kyllä mä uskon, että no eipä sellaista niin kuin totaalisen, kyllä nyt kaikilla toimittajilla niin kuin jonkinlainen arvomaailma on ja se sitten paistaa. Että sellainen täydellinen puolueettomuus on tosi, ei sitä ehkä voi odottaakaan. Ja sitten se on etenkin Amerikassa. Tässä on ehkä vähän nyt tämä, että mediakritiikki aika pitkälti tulee USAsta, jossa sitten on tällaisia niin kuin Fox News, jotka oikeasti sitten, jossa on sitten ihan oikeita painetta viedä poliittisesti tiettyyn suuntaan uutisointia, mutta mä en oikein näe sitä Suomessa. Että
niin, tämä on ehkä viety vähän pitkälle. Tämä kiinnostavaa mun mielestä se, että jos näitä kehityskulkuja, joita mun mielestä osittain, mitä Janus sanoi, niin täysin allekirjoitan, näin on tapahtunut, mutta että kuka niitä, tai onko joku salainen yhteenliittymä, joka poliittisella agendalla niitä ohjailee, vai voisiko kyse olla esimerkiksi siitä, että katsotaan, että mitkä saa hyviä katsojalukuja ja sitten mihin voi myydä mainoksia?
No kyllähän suuria ohjausryhmiä, kuten Bilderbergin ryhmä, joka on täysin keskittynytkin itse asiassa media- ja talouselämän kytköksiin, niin siellä on suuria toimijoita ja ajatushautomoja on valtavasti, jotka pyrkii sitä koordinoimaan. Tuosta median roolista niin on sanottava, että eihän puolueetonta mediaa ole olemassakaan, mutta riippumattomat, ne on harvinaisia. Ja esimerkiksi tämmöinen riippumattomuus jossain poliittisissa suunnissa, niin se on hyvin harvinaista. Esimerkiksi NATO-keskustelu on, eihän Helsingin Sanomilla esimerkiksi ole koskaan ollut ongelmia sanoa, että he ovat NATO-myönteisiä. Ja tietenkin, kun otetaan poliittisia linjauksia medioissa, niin totta kai ne näkyy. Ja silloin suositaan ulkopoliittisen instituutin neuvonantajia, jotka tuovat sitä kaivattua tieteellistä asiantuntijatietoa, mutta sitten unohdetaan kysyä esimerkiksi tuolta rajan takaa, että miltä se maailma NATO Suomessa näyttäisi. Että kyllä se tiedon yksinapaistaminen on se, myöskin se mielipiteen ohjauksen muoto.
Mä näkisin, että on hirveän hyvä kritisoida niin kuin vaikka just sanoman julkaisuja, jos ja kun siellä näkyy jonkinlaisia värittyneisyyksiä. Mun mielestä vaihtoehtomedia, mä kaipaisin siltä isompaa itsekriittisyyttä ja lähdekriittisyyttä. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka jostain Alex Jonesin Infowarsista, niin kyllä häntäkin ja hänen uutisointia kannattaisi tarkastella yhtä kriittisesti ja tuoda esiin ne agendat, joita siellä sitten on. Tällainen moninapaistuminen, ja sehän on ainoastaan hieno juttu, että nykyään on helpompi perustaa esimerkiksi julkaisuja ja radiokanavia ja tällaisia, että mä pidän sitä ainoastaan hyvänä, mutta toivoisin, että tosiaan se sama joka suuntaan kritiikkiä niin kuin toivoisin. Niin kuin.
Kaikki peräänkuuluttavat kritiikkiä. Hyvä. Niin. Puhutaan ennen kuin mennään tarkemmin syvemmälle esimerkiksi mediakritiikin maailmaan, niin ihan nopeasti määritellään. Pertti, mikä on salaliittoteoria?
No salaliittoteoria on aika huono nimitys, koska salaliittohan nyt saattaa tarkoittaa vaikka sitä, jos Amerikassa pari tyyppiä päättää ryöstää jonkun huoltoasema, niin sehän on jo salaliitto ja niitä selviää koko ajan. Valtaliittoteoria on paljon parempi, se on vielä aika neutraali. Tällainen, sitä voi ajatella jopa ihan maailmankuvana, että on olemassa. Karl Popper-filosofi on puhunut yhteiskunnan salaliittoteoriasta, joka kuvaa tätä mielestä hirveän hyvin, siis maailmankuva, jonka mukaan yhteiskunta on hallittavissa. Ensinnäkin se on hallittavissa ja sitä hallitaan tällaisilla tietyillä mestarijuonilla, joiden takana on vaikka yksi tai kaksi toimija, jolla on juoni ja se ajetaan läpi ja sitten seurauksena on toivottu lopputulos. Kun taas Popperia muun muassa minä häntä seuraten, niin uskon enemmänkin tällaiseen sähläilyyn ja kaaokseen, josta syntyy lopputuloksia, jotka eivät välttämättä ole sitten kenenkään alkuperäisen juonen mukaisia.
Eli vaihtoehdot on, että on tämmöinen, että ihmiset, asiat kulkee jonkin verran omalla painolla ja niitä yritetään epätoivoisesti jotenkin ohjailla erilaisten ihmisten toimesta. Tai sitten jonkun merkittävän tapahtuman tai tapahtumasarjan tai kehityskulun takana on joukko ihmisiä, jotka on jotenkin masinoineet.
Niin, käsikirjoitettu.
Kyllä, ja aktiivisesti tietysti estää myös muita saamasta tietoa siitä asiasta.
Kyllä, joo, tai salailu kuuluu tietysti.
Onko niin, jotain, lisätäänkö jotain,
joo,
Janus?
Eli jos katsotaan tämänhetkistä maailmanpoliittista tilannetta ja idän ja lännen esimerkiksi valtaliiton välistä taistelua, joka on hyvin keskeinen tietysti Suomelle geopoliittisista syistä, niin kyllähän sattuma on täysin poissuljettu mahdollisuus. Ja varsinkaan suurvaltapolitiikassa ei ole varaa sattumiin. Sanotaan, että sota on suuria suunnitelmia ja voittaja on se, jonka suunnitelmat menee vähemmän pieleen ja kaikilla ne menee pieleen. Ja se, että suunnitelmat muuttuu ja ne kehittyy ajan myötä, niin se ei poissulje sitä, etteikö suunta ole tarkasti suunniteltua. Ja hyvin vähän me nähdään suunnanmuutoksia, jos katsotaan ihan kymmeniä vuosia, satoja vuosia taaksepäin, niin siinä nähdään paljonkin määrätietoisuutta ja pystytään todistamaan se myöskin vaikkapa tieteellisesti, mutta dokumentoidusti joka tapauksessa. Mitä tulee salaliittoon ja salaliittoteoriaan, niin näähän perustuu olettamuksiin ja ne on uskon varassa. Mitä sitten puhutaan valtaliitoista, niin nehän perustuu sitten tietoon. Usein ne on paljastuneita salaliittoja, mutta ei toki aina, koska sehän tapahtuu se salaliiton muodostuminen silloin, kun useampi ihminen ryhtyy johonkin ja päättää salata tavoitteensa.
Salaliitto on salaliitto ainoastaan niin kauan, kun se on salainen. Sitten kun se paljastuu, siitä tulee valtaliitto.
Kyllä, hyvä. Silloin pyrkimys.
Kuunnellaan seuraavaksi, millaisia salaliitto- tai valtaliittoteorioita on olemassa. Tässä muutama esimerkki.
Ensimmäinen kategoria, terrori-iskut. Syyskuun 11. päivän terrori-iskuja on väitetty presidentti George W. Bushin hallinnon tekemisiksi. Niillä oikeutettiin Afganistanin ja Irakin sodat. Espanjassa jotkut uskovat sosialistien pyytäneen Baskien etäjärjestöä toteuttamaan Madridin pommi-iskut. Toinen kategoria, salaiset järjestöt. Juutalaisten salaliittoja on syytetty muun muassa ruton levittämisestä, ja ylipäätään maailmaa hallitsee juutalaisten salainen neuvosto. Erityisesti uusnatsit levittävät teoriaa, että kansainvälisiä järjestöjä ja jopa kansallisia hallituksia kontrolloi juutalaisten kansainvälinen salaliitto. Vapaamuurarit on salaliittoteorioiden mukaan aiheuttaneet muun muassa Ranskan vallankumouksen. Kolmas kategoria, salamurhat. Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn murhaaja ei salaliittoteoreetikkojen mukaan ollut Lee Harvey Oswald, tai ainakaan hän ei toiminut yksin. Martin Luther Kingin, John Lennonin ja Tupac Shakurin murhiin on liitetty myös runsaasti salaliittoteorioita. Olof Palmen murha oli oikeistolaisten poliisien tekosia, ja Suomessa säveltäjä Toivo Kuulan murhasta ja Puudumjärven murhista on salaliittoteorioita. Neljäs salaliittoteorioiden kategoria. Kuoleman tapaukset. Teorian mukaan luonnollisiksi ja tapaturmaisiksi katsotut kuolemantapaukset ovatkin taitavasti järjestettyjä ja peiteltyjä salamurhia. Muun muassa Michael Jacksonin, Elvis Preslin, Jimi Hendrixin, Janis Joplinin, Jim Morrisonin, Kurt Cobainin ja Marilyn Monroen kuolemista on esitetty salaliittoteorioita. Nykyajan ehkä tunnetuin salaliittoteorioita inspiroiva kuolema on prinsessa Dianan auto-onnettomuus. Jostain syystä salaliittoteorioita liittyy eritoten lento-onnettomuuksissa kuolleiden henkilöiden, kuten Glenn Millerin kuolemiin. Viides kategoria, onnettomuudet. Muun muassa Titanicin ja autolautta Estonian uppoamiset olivat teorioiden mukaan ennalta järjestettyjä. Kuudes kategoria, salatut keksinnöt. Todella tehokas ja taloudellinen auton moottori on keksitty, mutta öljyyhtiöt ovat tappaneet keksijän tai muuten pitäneet moottorin salassa, jottei niiden liiketoiminta kärsisi. Lääkeyhtiöt ovat kehittäneet tehokkaat lääkkeet muun muassa AIDSiin ja syöpään, mutta ne eivät halua tuoda niitä markkinoille, koska nykyiset lääkkeet tuottavat enemmän voittoa. Seitsemäs kategoria, UFOt. Yhdysvaltain hallitus on salaliitossa avaruusolentojen kanssa tai on saanut haltuunsa pudonneista ufoista pelastettua tekniikkaa ja on salannut avaruusolentojen vierailuita koskevat tiedot. Roswellin tapauksessa maahan syöksyneestä ufosta kerättyä materiaalia ja tietoa on kätketty Area 51 kaltaisiin tukikohtiin. Kahdeksas kategoria, denialismi. Jotakin todellisena pidettyä tapahtumaa ei olekaan tapahtunut, tai se on tapahtunut hyvin erilaisella tavalla kuin yleisesti uskotaan. Salaliitto on manipuloinut tiedotusvälineet, oppilaitokset ja historian tutkijat harhaanjohtavan tiedon levittämiseen. Esimerkiksi keskitysleirit eivät ole totta, eikä ihminen ole käynyt kuussa.
Yle.fi kautta puhe.
Pertti, mikä on sun suosikkiteoria?
Jaa, no kyllä se varmaan tämä kuulentojen lavastusteoria, kun siihen liittyy niin paljon sellaista teknologiaa, retrohtavaa teknologiaa, josta on hauska lukea ja fysiikkaa ja valokuvausta ja kaikkea tällaista, niin siitä luen mieluiten siitä.
Oletko joskus uskonut johonkin salaliitto- tai valtaliittoteoriaan?
Joo, eikä me nyt tälläkään hetkellä niin kuin ihan kaikkia, etenkään niin kuin sellaisia, joihin mä en ole kunnolla tutustunut. Jos ajattelee jotain vaikka tämän plutoniumtehtaan, tai laitoksen työntekijä Silkwoodin kuolemaa, niin mä en ole perehtynyt siihen riittävästi. Siinä on kiinnostavia epäilyttäviä kohtia, ja mun pitäisi tutustua siihen paremmin. Ja sitten tämä, kun israelilaiset hyökkäsivät vuonna 1967 amerikkalaisen tällaisen kuuntelualus Libetin kimppuun kuuden päivän sodan aikana, niin siinä on oikeasti kiinnostavia epäilyttäviä juttuja. Että ne on tällä hetkellä, ja sitten aikaisemmin vähän sen mukaan, mitä mä oon dokumentteja nähdä, mitä lukenut, niin mä oon sitten uskonut erilaisia salaliittoteorioihin. Mutta ne on vähän, mulla on vähän sellainen, täytyy sanoa, että mulla on tullut sellainen kuva, että aina kun tutustuu oikein tarkemmin puolin ja toisin, niin sitten ne itsellekin mieluiset teoriat meinaa rapista.
Mitkä on tällä hetkellä suosittuja tai sellaisia kaikkein eniten maailmalle levinneimpiä teorioita?
9/11 varmaan on yksi.
No joo, ja vastauksena, jos saan vastata samaan kysymykseen, niin kyllähän 9/11 iskut on se kaikkein tärkein ja varmasti suosituinkin tämmöinen salaliitto, salaliittoteoria. Ja,
Shoutboxissa anonyymi sanoo, VTC-iskuihin sisältyy tosi paljon outouksia.
No enemmän kuin paljon, ja sitä osattiin odottaa, ja silloin kun se tapahtui, niin oma henkilökohtainen kokemukseni oli hyvin voimakas. Silloin kun ensimmäinen torni romahti ja toinen oli vielä pystyssä, niin jo silloin sen näki, että okei, että nyt tapahtui valtioterrori-isku.
Mistä sen näki?
Sen näki koko se tapahtumaketjusta. Sitä osattiin odottaa, niin kuin sanoin. Eli kun vuonna 1999 Yhdysvallat tuli tietoisuuteen tämä Project of New American Century-doktriini, jossa pyrittiin hegemoniaan ja kauppareittien hallintaan. Niin
tunneeko tämän doktriinin?
No itse asiassa ei, mutta kuulostaa kyllä sinänsä tutulta, voi hyvinkin olla, että tuollaisia on epäilemättä tehty.
PNAC-doktriinia.
Linkkejä tulossa.
Kyllä joo, ja sehän johti sitten tähän Project of Middle Eastiin vuonna 2006 Susan Rice, sen silloin Israelissa toi esiin. Mutta palataan takaisin siihen Bushin valitsemiseen presidentiksi, niin kyllähän Yhdysvallat valitsi silloin sodan ja sodan tien, ja silloin kaivattiin kipeästi uutta Pearl Harboria, ja se oli hyvin huulilla, ja kun se sitten toteutui, niin se oli, siinä näki selkeästi valtioterrorismin toteutuvan, ja se oli hyvin kauhistuttava, järkyttävä kokemus. Sitten kesti pari vuotta, että se tietoisuus siitä kasvoi, ja on siitä paljon tietysti tutkinut, että mitä sen päivän aikana oikeasti tapahtui, ja ei voida puhua tässä niin kuin oikeastaan enää mistään salaliittoteorioista, että se on niin dokumentoitu ja faktisesti, fyysisesti toteen näytetty, että asiat ei mennyt niin kuin virallisesti on selvitetty, ja siitä kaivattaisiin kipeästi kansainvälisiä tutkimuksia.
Tässä skeptikon näkökulmasta aika hyvin tuli kuvattua se, miten tuollaiset tapahtumat etenee. Eli ensin on joku tällainen tapahtuma, salamurha tai muu tällainen kauheus, ja sitten osalle kansalaisille tulee sellainen tyytymätön olo, että tämä ei nyt näytä hyvältä. Ja usein niin kuin sen jälkeen vasta tulee sitten valtaosa näistä argumenteista. Eli tulee tavallaan, niin kuin, musta näyttää siltä, että ensin tulee tyytymättömyys, sitten syntyy tavallaan markkinat tällaisille vaihtoehtoisille selityksille, ja sitten ne tavallaan tätä tarvetta täyttämään sitten tulee tällaisia argumentteja. Mun mielestä mä taas olen sitä mieltä, että tämän VTC-tapauksessa niin niitä argumentteja siitä, että se on lavastettu, on hirveän paljon, mutta sitten ne ei kyllä kestä sitten mun mielestä mikään kriittistä tarkastelua, mutta taas kannustan ihmisiä menemään nettiä tutkimaan.
No, me laitetaan niin, näistä linkkejä.
Kuten myös, mutta niin kuin mä sanoin, että sitä osattiin odottaa silloin, ja hyvä esimerkki ihan tuoreempia on tämä Syyrian sodan nämä kaasuiskut, jossa toteutui valtioterrorismi jälleen kerran. Tämähän oli neljäs kerta, kun siis joulukuun 22. päivän jälkeen, kun kapinalliset käytti kemiallisia aseita, josta sitten Lännen valtaliitto syytti yksipuolisesti Syyriaa, ja osattiin odottaa, tiedettiin, että tämmöinen kemiallisten aseiden false flag-isku tulee tapahtumaan, ja nyt ollaan sitten siinä jälkiseuraustilanteessa, että itse kukin tässä joutuu jopa Suomen hallitus ja puolustusministeri myöntää, että oho, ei se nyt mennytkään niin kuin luvattiin.
Sanoisiko vielä, mitä on Suomen puolustusministeri myöntänyt?
Sitä, että hän on täysin vakuuttunut, että takana olisi ollut Syyrian armeija, mutta totuus ja todisteet ja dokumentit hän kertoo täysin päinvastaista, ja sen takia tämä lännen hyökkäys ei koskaan lähtenyt liikkeelle, koska tämä valtioterrori-isku paljastettiin jo hyvin voimakkaasti.
Anteeksi, todisteet kertoo, että Syyrian armeija ei ole käyttänyt kaasua?
Joo, kyllä siitähän on, se on neljäs kerta, kun kapinalliset käyttivät kaasuaseita. Ja me tiedettiin se sinä päivänä, kun se tapahtui, että, koska se oli täysin odotettavissa oleva isku, josta
tästä
oli ennakkotieto.
Tästä Janus tiesi, mutta kuulijoille tiedoksi, että kaikki eivät ole lainkaan niin vakuuttuneita
niin,
tästä.
No me olemme verkkomediassa kyllä uutisoineet niitä päivä silloin, kun asiat ovat ajankohtaisesti ja lähteistettynä tieto saatavilla.
Että. Mä mielelläni perehtyisin niihin asiasta hirveästi itse tietämättä mielelläni perehtyisin muun muassa niihin todisteisiin, joita puolustusministerille oli näytetty ennen kuin tuomitsin ne.
Niin, tässähän no, tapahtuu sitten tämä salaus, eli Yhdysvallathan ei omia todisteitaan ole suostuneet, ja nyt pitää muistaa tämmöinen hyvin tärkeä poliittinen viisaus on se, että se, jolla ei ole mitään salattavaa, ei ole myöskään mitään pelättävää. Ja tässä kun puhutaan salaliitoista ja valtaliitoista, niin tämä on hyvin oleellinen kysymys, ja minkä takia esimerkiksi Venäjä, Syyria, Iran, Kiina toimii avoimin pelikortteja, minkä takia länsi pyrkii peittämään kaikki korttinsa koskien Lähi-idän tilannetta.
Mitä se viisasta muuta pitikään sanoa? Mutta tällainen turhanpäiväinen salailu, silloin pitkät perinteet, ja mä näin siinä taustalla byrokratiaa ja tällaisten turvallisuusorganisaatioiden hallitusten tavallaan sellaista, ne tavallaan luo itselleen valtaa sillä, että ne salailee asioita ihan turhankin päitä ja se taas ruokkii sitten huhuja.
Kyllä.
Oletko Janus oikeasti sitä mieltä, että Kiina esimerkiksi pelaa ulkopolitiikkaansa avoimin kortein?
Heillä ei tässä ole ollut mitään salattavaa. He ovat puolustajan asemassa ja sanotaan, että puolustajan vahvin ase on totuus. Ja kun taas mietitään sitä sodan doktriinia, että mikään ei ole sen helpompaa kuin keksiä tekosyy sodalle, niin siihenhän nämä valehyökkäykset perustuu, että luodaan ensin painostus, rakennetaan sotavoimat ja sitten keksitään hyvä tekosyy aloittaa pommitukset. Ja 9.11 oli juuri tämmöinen suuren mittaluokan provokaatio.
Mitä varten siitä muuten ei väitet, mitä varten sitä VTS-iskoja ei lavastettu niin, että sen taustalla näyttäisi olevan Irakin hallinto, kun haluttiin hyökätä Irakiin?
Kyllä siinä on hyökätty nyt lähes kymmeniin eri maihin sen nojalla ja terrorismin vastainen sota on käsittääkseni Yhdysvaltain kongressin tutkimuksen mukaan, niin Yhdysvallat käy tällä hetkellä sotaa 89 maassa, jos mä väärin lukuun muista.
Se vähän riippuu, niin, miten määrittelee sodan.
Niin, mutta kongressin oman tutkimuksen mukaan ja tämä terrorismin vastainen sota ja maailmanlaajuinen sota, niin sehän julistettiin silloin alkaneeksi ja se julistettiin myöskin päättymättömänä sotana ja jo vastaan sitä pari päivää sitten taas oli voimakkaita iskuja Somaliaa ja kyllähän näillä 9.11 terroriiskuilla on lukemattomia miljoonia ihmisiä jo surmattu.
8% yhdysvaltalaisista republikaanien kannattajista uskoo, että hallitus salli syyskuun, ei välttämättä toteuttanut, mutta ainakin salli syyskuun 11. päivän terrori-iskut New Yorkissa ja Washingtonissa. Demokraateista osuus on suurempi, 14%.
Täytyy sanoa tästä näistä salliteorioista, että mä oon samaa mieltä niiden kommentaattorien kanssa, joiden mielestä se tavallaan tämä puhe siitä, että se on lavastettu isku, peittää ne todelliset tärkeimmät kysymykset alleen, kuten sen, että Amerikan sotilaallinen läsnäolo Lähi-idässä, siis Osama Bin Ladenhan aivan suoraan kertoi, mitä varten se isku tehtiin, mutta siitä ei ole keskusteltu Amerikassa, joku George Bushkin on vaan niin kuin levitellyt käsiä ja ollut, että en mä tiedä, mitä varten ne hyökkäsi, niin vaan vihaa meitä. Niin tavallaan nämä salaliittoteoriat on estänyt tämän sinänsä tärkeän keskustelun siitä, kuinka amerikkalaisten turvallisuutta on vaarannettu sillä, että siellä roikutaan.
Al-Qaidaa ei ole.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Just kun kävi hyväksi.
Hyvä. Meillä studiossa siis keskustellaan Yle Puheella salaliittoteorioista. Meillä on studiossa sarjakuvapiirtäjä skeptikko Pertti Jarla sekä verkkomedian päätoimittaja Janus Putkonen. Puhuttiin äsken VTC-iskuista ja teorioista niiden takana. Nyt mä haluaisin kuulla teiltä, että minkä takia esimerkiksi UFO-teoria tai VTC-teoria on joidenkin mielestä uskottavampi kuin se virallinen totuus. Mitä se psykologia siellä taustalla selittyy?
No, UFO-teoria, jos ajatellaan laajasti tällaista, niin mä syyttäisin itse asiassa molemmista sellaista henkistä ilmapiiriä, joka on aika lailla niin kuin valtioiden itsensä syytä. Eli on erittäin voimakas. Amerikan mustilla se on näkynyt jo vähän aikaisemmin. Siis tällainen ihan perusteltukin voimakas epäusko omaa hallintoa kohtaan ja suorastaan pelko, niin, niin luo tällaisen ilmapiiri, jossa ollaan alttiimpia uskomaan. Ja tavallaan sitten taas usko Amerikan valtion hirveän voimaa ja kaikki voipaisuutta. Jotkut uskoo jopa, että Amerikan valtio pystyy niin kuin aiheuttamaan luonnon mullistuksia. Eli tavallaan siinä tuntuu, että on amerikkalainen tietynlainen propaganda, positiivinen propaganda siitä, kuinka hallitus, iso isä osaa kaiken ja pystyy kaikkeen, niin se on tavallaan kääntynyt hallintoa vastaan, että ihmiset on niin kuin taipuvaisia kuvittaa antamaan jo ihan jumalankaltaisia voimia Amerikan hallinnolle. Sitten taas kun lukee jotain kirjoja esimerkiksi tuosta Watergateista ja Iran kontraskandaalista, niin sinä täytyy yllättäen aika tunarointina mun silmään se todellisuus.
Niin, tämä on kiinnostavaa, koska tuntuu siltä, että salaliittoteorioissa ihmiset on ihan super päteviä. Että tämmöisiä valtavia suunnitelmia, uskomattoman monimutkaisia rakenteita pystytään pitämään yllä parhaimmillaan vuosituhansia ilman, että kukaan kämmää.
Ja hirveän moni pysyy hiljaa.
Niin. Janus, tunnetko sä näin päteviä tyyppejä? Kuka se on se miksi uskot, että on olemassa näin hirveä määrä näin päteviä ihmisiä, jotka kykenevät ja haluaa pitää sen salassa? Ja esimerkiksi VTC-iskun, sitähän on täytynyt tietää, mikäli se oli suunniteltu, niin satoja ellei tuhansia ihmisiä ja yhdelläkään niistä ei oman tunnon pistos tullut, että hetkinen, onkohan sittenkään oikein murhata?
Nürnbergin oikeudenkäynnissä oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen tutkimus, jossa tutkittiin kolmannen valtakunnan johtomalleja ja miten siellä se onnistuttiin toteuttamaan hyvinkin tämmöisiä moraalisesti arvoittavia isompia hankkeita niin, että ne osatekijät eivät niin kuin niitä sitten paljastaneet tai ne tulivat sitten yllätyksenä sodan jälkeen, että toiminta oli tietynlaista. Sehän on hajota ja hallitse -doktriini, joka perustuu siihen, että organisaatiot erotellaan toisista niin pieniin osasiin, että loppujen lopuksi ei kukaan tiedä, että mitä naapurit työhuoneessa tehdään ja jokainen toteuttaa siellä omaa pientä osasta suuresta kokonaisuudesta. Moni on osallisena erilaisissa hankkeissa, erilaisissa tavoitteissa tietämättään, jopa kuuluvat jäsenyyksinä erilaisiin systeemiin, eivätkä he edes tiedä, että mitä tämä systeemi oikeastaan kannattelee. Eli kyllähän tietämättömyys on yleisin peruste siihen, että niin moni ihminen osallistuu tietämättään isompiin projekteihin. Mitä tulee tuohon kysymykseen näiden salaliittoteorioiden ja ylipäänsä tämmöisen salatun tiedon, niin kyllähän ihmiset ovat valtavan uteliaita ja tämä tavallaan tässä niin kuin lyö näpeille nyt tämä informaatiosodan viihteellistäminen ja keventäminen ja vastareaktiona sen takia, että kaipuu semmoiseen haasteelliseen asioiden käsittelyyn on todella voimakasta ja kyllä niin kuin se tietämys ja se tiedon määrä ja siitä keskusteleminen niin päinvastoin pitäisi mennä toiseen suuntaan kuin mihin ollaan menty ja kun ihmiset jätetään yksin suuren tietomäärän kanssa, niin siitä väistämättä syntyy mitä hassuimpia yhdistelmiä.
Janus, kuka Suomessa pimittää tietoa? Ihan nimiä tai ihmisiä, ihmisryhmiä. Kuka pimittää tietoa ja miksi?
No kyllä varmaan tärkeimmät ovat uutispäälliköt, jotka päättää, että mistä kerrotaan ja mistä puhutaan.
Ja miksi he pimittää? Onko se saaneet siis jonkun käskyn pimittää ja keneltä se käsky on tullut? Vai miten he päätyy pimittämään?
Toinen on sitten niin kuin tämä kaupallinen suunta, eli missä se intressi toteutuu, eli saadaan niin sanottu 1+1, eli politiikka on sovitun suuntaista ja se tukee myöskin tiettyjä markkinavoimia.
Missä se on sovittu, se politiikka?
No kyllähän, jos katsotaan vallan rakennetta ja valtapyramidia, niin kyllähän ajatushautomot ovat länsimaisessa jo tässä valtaliittojärjestelmässä hyvinkin oleellisia ja niillä on voimakas painostusvoima.
Eli onko niin, että mikä ajatushautomo esimerkiksi Suomessa painostaa uutispäälliköitä?
No sanotaanko, en voi sanoa, että se olisi, no niin. Tässähän on Suomen mediakentällä on tällä hetkellä käynnissä mielenkiintoinen valtataistelu, josta me jokainen ollaan nähty nyt häivähdyksiä heti Aatu Serkon kuoleman jälkeen. Siellä kenttä pakkaa vähän sekaisin.
Mutta mikä ajatushautoma painostaa uutispäälliköitä?
No kyllä varmasti voimakkain on ollut Bilderberg, mutta sen nyt viimeisen 2 vuotta, jolloin...
Miten se tapahtuu? Bilderberg soittaa uutispäällikölle. Mitä se tekee? Miten tämä tapahtuu? Koska siis mua nyt toimittajana sekä Ylen että Hesarin toimittajana mua kiinnostaa ihan hirveästi, että miten tämä asia tapahtuu.
Joo. No tässä nyt on kaikkein tärkeintä on tietenkin trendiohjaus.
Mutta sanoit, että ajatushautumot.
Kyllä,
nyt sano,
kyllä.
Miten
se
toimii.
Juurihan siitä puhutaan, eli mistä ne trendit syntyvät, eihän ne tyhjästä tule. Ja mikä sosiaalinen tavoite, niin kuin politiikka on sosiologiaa, niin mikä sosiologinen tavoite on esimerkiksi kansallistunteen heikentämisellä tai perhearvojen rikkomisella.
Miten tämä ketju menee? Selitä. Bilderberg konferenssissa päätetään jotain, tuo sen uutispäällikölle?
No, ei Bilderberg-konferenssissa ei sinänsä päätetä varmasti mitään, se on niin kuin yhtymäelin, niin kuin ajatushautumot on. Meidän pitää nyt kiivetä siitä vähän korkeammalle ja mennä tuonne keskuspankkijärjestelmään ja rahan luontioikeuksiin ja rahan monopolisointiin, jotta
eli
päästään niin kuin todellisiin intressiin.
Kuka lopulta ohjaa uutispäällikköä?
Raha. Ja rahan luontioikeus, rahan painokoneet, keskuspankit, pankkiiripiirit.
Eli onko siellä salaliittoa vai eikö?
Toki. Siellähän suurimmat intressit on. Että
ja kyllähän... onko se niinku, kuka päättää? Siis nyt, tai siis puhutaan tässä aika paljon tahoista ja puhutaan tässä aika paljon niinku, tällaisista jostain blokeista.
Kyllä BIS-keskuspankkijärjestelmä Baselin Sveitsissä on varmasti voimakkaimpia hallintojärjestelmiä. Sieltä vaikutetaan yli 50 maan keskuspankkitoimintaa, ohjataan sitä suoraan, se toimii kaikkien lakien yläpuolella. Mutta sitten
ja soittaako ne uutispäälliköillä?
Ei niitä tarvitse soittaa uutispäälliköille.
Pertti, sinne. Miltä tämä kuulostaa?
No taas kerran pitää sanoa, että tällaiset teoriat, vaikka mä itse en usko niihin, niin heijastelee kuitenkin todellisuutta siinä määrin, että niin kuin varmaan ihan osittain oikeutetustikin ihmisistä tuntuu, että valta on etääntynyt. Ja ennen saattoi tuntea, vaikka mä oon Nastolasta, saattoi tietää jopa jotain tyyppejä, jotka on sieltä eduskunnassa päättämässä. Tuntuu, että todella päättää. Ja nyt esimerkiksi EU-muolta on tullut sellainen tunne. Mutta mitä tällaisia yksittäisiä tarinoihin ja teorioihin tulee, niin ne on aika vakavia väitteitä. Ja usein liittyy esimerkiksi, sanotaan, että mä oon lukenut, että Alexander Stubbia on kutsuttu illuminatsiksi tässä keskusteluryhmissä, niin ne on aika sellaisia väitteitä, että niille pitäisi olla jo erityisen hyvät tai edes jotkut niin kuin todisteet, että kyllä, jotain sellaista mailipaperijälkeä mielellään
näkisi. Onhan siitä valtavasti. Ihan, jos puhutaan Stubbista, niin hänen omat puheensa Britannian yliopistoissa niin
käytti sanaa yhdistelmää New World Order, mikä kyllä, ei välttämättä käyttää tuota yhtään mitään.
Kyllä. Eli tässä on niin kuin tämä globalismi, se on se yhteinen nimittäjä tälle suurelle ohjaukselle, ja siinä jokainen kansallisvaltio on uhka yhden maailmanhallituksen tulemiselle, ja siinä suomalaiset on nyt kärsimässä kovasti, ja rahaluontioikeudet, ja tämä monopolisoitu raha, yksityinen keskuspankkijärjestelmä, niin se on tässä nyt se suurin ongelma, ja se luo sen ahneuden ja korruption sitten poliittisiin järjestelmiin.
Maria Pettersson.
Janus, kontrolloidaanko mua? Mä olen toimittaja täällä Ylellä, ja jos niin, miten?
Mä toivon, että työpaikkasi on mitä mahtavin, ja osaltaan kutsukin tänne antaa lohtua ja toivoa. Toivon, että Yleisradio tekee sille kuuluvaa laillista tehtävää nyt ja tulevaisuudessa ja tarttuu rohkeasti aiheisiin ja lähtee niitä syventämään. Mä en usko, että joudut ongelmiin tämän lähetyksen takia, ja päinvastoin uskon siihen, että tämmöistä pyydetään lisää. Täytyy olla rohkea, koska kahvihuoneessa saattaa moni kääntää selkää, että miten sä nyt rupeat tuommoisia juttuja tuomaan.
Okei, mutta te olette verkkomediassa kirjoittaneet paljon siitä, että esimerkiksi Yle on osa tätä salaliittoa, mutta onko se tällaisella suorittavalla tasolla, jossa minäkin täällä raahaudun, niin se ei oikeastaan vaikuta?
Sä et huomaa varmaan välttämättä sitä ohjelma-aikojen kavennuksia, erilaisia tämmöisiä rakenteellisia, millä sitä ohjausta tehdään niin kuin vuodesta toiseen ja uutispäälliköistä seuraavaan. Ne on juuri niitä trendiohjausmuotoja. Pehmeät keinot ja kovat tavoitteet. Se kuvastaa ehkä parhaiten globalismin. Lyödään sokerikakko päälle, mutta sisältä on pelkkää mätää.
Niin, täytyy sanoa, että tuolla vaihtoehtominen heitetään myös niin kuin huomattavasti kovempia väitteitä, kuten esimerkiksi niin kuin vaikka näistä kemikaalivana ilmaruiskutuksista, niin niistä on tullut mulle aina mieleen, että kun jopa minä tiedän jotain ihmisiä, jotka tavallaan sitten ilmeisesti on osa tätä valtaeliittiä, niin kuin vaikka kansanedustuslaitoksessa, niin mä oon miettinyt, että jaetaanko heille jotain vasta lääkettä sitten päivittäin, tai ne tuntuu vähän hurjilta.
Joo, siis äsken toi tämmöinenkin aihepiiri, niin me ollaan käännetty suomeksi sitä keskustelua, mitä siitä on esittää, että onhan kyllähän niin kuin ilmaston muokkaus sinänsä on täysin faktisesti todistettu, ja siitä on paljonkin julkaisuja virallisista lähteistä, mutta että mittakaavat, laajuudet, tämmöiset, se ei mulla, mä en voi sanoa, että mä uskon mihinkään kemikaalivana lentokuvioihin sen kummemmin kuin dokumentoidulta osin. Ja ne me ollaan tuotu, mitä siitä on kerrottavaa, mutta mikä on se uutinen, niin se joudutaan päivittäin tietysti ajankohtaisuutisvälineessä. Odotetaan niin sanotusti whistleblowereita, eli lisätietoja.
Entä uskot sä, Janus, ufoihin? Uskot sä reptilioaneihin, eli liskoihmisiin?
Sanotaan, että uskon kysymykset on henkilökohtaisia kysymyksiä. Mä nojaan tässä mielipiteen ja uskon vapauteen ja pidän oman uskoni henkilökohtaisena. voin sanoa, että uskon inkarnaatioon ja uskon hyvin paljon. Mulle tuntuu buddhalaiset näkemykset tosi, tosi läheisiltä, mutta kyllähän sehän on ihan selvä, että ihmiskunnalla on valvojansa ja olemme osa laajempaa kokonaisuutta. Mitä se kokonaisuus sitten on, niin antakoon sille jokainen itselleen sopivan nimityksen. Ja jos haluaa uskoa merenneitoihin, niin uskokoon niihin. Jos haluaa uskoa liskomiehiin, niin uskokoon niihin. Mutta kyllä täällä hyvä ja paha taistelee ja eletään tällä hetkellä just semmoista aikakautta, jolloin hyvä ja paha todella näyttää kynsiään ja kasvojaan.
Te verkkomediassa julkaisette juttuja muun muassa edellä mainituista aiheista. Pelkäätkö sä koskaan, että verkkomedian mahdollisesti muilla, sanotaan vaikka poliittinen uskottavuus menee siitä, että siellä julkaistaan juttuja ufoista ja liskomiehistä?
Me edustetaan ja toivottavasti parhaimmillaan todellista oppositiota. Sitä on täällä nyt peräänkuulutettu tässä maassa.
Se on kyllä varmasti totta. Siis ja, liskomiehet on tosi oppositiossa.
Ja meidän haaste on niin kuin tiedon moninapaistaminen. Olkoon se sitten niin kuin valtaliittokysymyksissä, niin annetaan suomalaisille tietoa vasemmalta korvalta, jotta he pystyvät liittämään sen hyvin yksipuolisesti kerrottuun oikean korvan tietoon. Ja tämä Syyria siitä loistavana esimerkkinä. Mitä tulee niin kuin tämän tiedon moninapaistamisen haasteeseen, niin kyllähän semmoinen antaa kansalaisten keskustella ja niiden foorumeiden luominen, uusien keskustelutyökalujen mahdollistaminen, tuotekehitys ja kansalaismediakonseptin eteenpäin vieminen, niin kyllä se on haasteellinen ja mielenkiintoinen työsarka ja siitä on tullut tosi hyvää palautetta.
Shoutboxissa nimimerkki Kysyn vaan 76 sanoo. 70-luvulla media oli Suomessa ihan oikeasti vallanpitäjien kontrollissa ja salatut asiat olivat ylhäältä päätetyt. Nykyaikana tiedon saatavuuden suhteen aivan toista ja siis avoimempaan suuntaan.
Joo, muistan, mä oon nähnyt yläsellisen pätkän, jossa Kekkonen menee aamulla töihin ja sitten se soittelee sanomalehtiin, että julkaiskaa näin, älkää julkaisko näin. Se on jo todellisesti oikein hirveätä meininkiä. Ja tuolta itänaapurista ohjailtiin sitten ihan eri tavalla, että kyllä mun mielestä niin kuin on mennyt moni itse asiassa. Media on toki keskittynyt aika ikävällä tavalla muutama iso mediatalo, mutta se on muuttunut. Se on itse asiassa jopa Hesarin pääkirjoitussivu, kun sitä tosissaan lukee joka päivä, niin se on moniäänisempi kuin mitä tavallaan olisi itsekään kuvitellut, että kyllä siellä on kaikenlaista.
Niin, joskus paljastuu, että salaliittoteoria todellakin on totta. Yksi suosituimpiahan oli se, että viranomaiset valvoo jokaista käymäämme puhelinkeskustelua. Joo. Ja lukee kaikki meidän sähköpostit. Ja välillä, okei, se valvoja oli oman maan viranomainen, välillä se oli Yhdysvallat. No sitten NSA-skandaali paljasti, että ainakin tämän kerran salaliittoteoria jotenkin voi pitää paikkansa. Miltä se tuntuu, Pertti?
Joo, no mun mielestä siis tämä, no mitä puhutaan tästä esimerkiksi Ekelonista, sähköpostien seurannasta ja näistä, niin mun mielestä se olikin alun perin, sitä puhuttiin vuosia sitten, niin sehän olikin alun perin vähän niin kuin joku Watergatein paljastaminen, niin hyvää tutkivaa journalismia siinä taustalla. Ei se näytti mun mielestä vähän niin kuin hyvin perustellulta jutulta. Eli tietenkään aina on sellainen harmaa alue, että ei pysty sanomaan, että onko tämä nyt jotain spekulaatiota, vai onko tämä kunnon tutkivaa journalismia, mutta kyllä se. En mä oikein, ja jotenkin se tuntuu, että se Suomessa jopa hyväksyttiin aika laajasti alun perinkin se ajatus siitä, että meille ja vakoillaan ja näin. Että.
Niin, Nokiahan niitä voimakkaasti on tässä meidän maassamme kehittänyt. Siellä on ruohonjuuritasolla valtavasti tietoa siitä, miten vakoilujärjestelmät ja tekniikat on luotu, eikä se ole mitään sattumaa, että se päätyi Microsoftin syliin ja nyt alkaa kahden titaanin taistelu. Aktiivinen media on tietenkin haastanut passiivisen mediaan ja se on muuttanut tiedonkulkuun viitaten tähän lukijan kommenttiin, niin tässä on, niin kuin sanoin, niin informaatiosota käynnissä ja siellä mediakenttä on suuressa murroksessa ja siellä on paljon haasteita itse kullakin medialla selviämiseen, taloudelliseen onnistumisiin ja säilyttää omaa johtavaa mielipiteen muokkausasemaansa.
Nimimerkki C sanoo Shoutboxissa, usein salaliittoteoriat naurunalaistetaan suoraan, jolloin tilaa asiasta keskustelulle ja sen virallisen totuuden kyseenalaistamiselle ei jää. No, mutta lohdutuksen sanana nyt tuntuu, että sekä skeptikko että salaliittoteoreetikko täällä kyllä kovasti kritiikkiä molemmat toivovat toisiltaankin. No mutta jatketaan vielä hetki siitä, että historiaa vääristellään myös oikeasti. Poliittisista syistä on joskus aiheellista syöttää kansalle ajatus historiasta tai vaikka poliittisesta tilanteesta jo toisenlaisena kuin mitä se todellisuudessa on. Ja tästä nyt on Neuvostoliitosta, Pohjois-Koreasta ja vaikka mistä muusta, melkein varmaan joka maailman maasta esimerkkinsä. Mutta miten voi erottaa oikein ja keksityn vääristelyn? Onks, Pertti, onko sinulla joku vinkki, että miten erotetaan höyrypäinen salaliittoteoria niin oikeasta salaliitosta?
No tässäkin on niinku tällainen jonkinlainen jatkuva skaala, että siinä on harmaa alue, josta on oikeasti tosi vaikea sanoa. Etenkin jos puhutaan sitä istunnetapahtumasta, missä kaikki asianosat on kuollut ja näin, niin se saattaa jäädä loputtomaksi spekuloinniksi. Mutta usein nämä tällaiset, jos esimerkiksi puhutaan siitä, että armenialaisten kansanmurhaa viime vuosien alussa on, niin kielletään jossain, niin se on tavallaan sellaisen tietyn systeemin sisässä, vaikka esimerkiksi Pohjois-Koreassa tai tästä vaikka Turkissa, niin sen suljetun systeemin sisällä kielletään se. Mutta kyllähän se, jos ajatellaan niin kuin, sanotaan historioitsijoiden enemmistöä, eli niin asiantuntijoita, johon mä ainakin mielelläni luotan, niin kyllä heillä on aika selvä konsensus siitä, että kansanmurha on tapahtunut siellä ja näin. Että kannattaa... Tämä saattaa kuulostaa osasta teitä hirveältä, mutta jos on epävarmaa, niin mun mielestä oikeasti kannattaa vähän niin kuin jossain kodin sähköasioissa niin luottaa asiantuntijoihin tai ainakin asiantuntijoiden enemmistöön.
Mä tuohon nopeasti mä vastaan tuota, palaan takaisin, mutta kannattaa muistaa se, että tiede on hyvin tarkasti hallittu yliopistoissa, saa tehdä tietynlaisia graduja, jotka puoltaa tietynlaisia näkökulmia, ja se on hyvin tarkasti ohjattua tämä työskentely yliopistoissa, ja kun puhutaan asiantuntijauskovuudesta, niin siinä mun mielestä skeptikkojen pitäisi olla äärettömän tarkkana, että minkälaisia asiantuntijoihin uskotaan, että monestihan nämä niin sanotut asiantuntijat edustaa juurikin jotain intressipiiriä, tai nämä on tilattuja tutkimuksia, ja siinä tarvitaan, jos jossain, niin asiantuntijoiden kuulemisessa omaa myöskin maalaisjärkeä, mutta myöskin niin kuin se vastakkaisen tiedon hakemista. Ja en oikein ymmärrä, että minkä takia minua tituleerataan täällä salaliittoteoreetikoksi, koska itse olen valtaliittojen ja konfliktin tutkija ja perustan uutistyön täysin avoimiin lähteisiin ja tietopohjaan, joka on dokumentoitua ja tarkistettavissa olevaa. Ja meillä on aina lähteet avoimesti saatavilla. En väitä sitä, etteikö mielessä niin pyörisi useitakin mahdollisuuksia ja olettamuksia, mutta ne eivät ole vielä sellaisia asioita, mitkä välttämättä kestävät päivänvaloa tai kaipaavat lisätietoja. Siinä mielessä olen iloinen tästä tittelistä, mutta kun olen päätoimittajana täällä, niin en voi tätä titteliä julkisesti ottaa kontolleen.
Sua anteeksi, se ei ollut tarkoitus loukata sinua. Mutta kerran vielä, Janus, jos ihminen, kansalainen ei saa luottaa tai ei voi luottaa poliitikkoihin, ei voi luottaa valtamediaan, ei voi luottaa tutkijoihin, tieteilijöihin, niin miksi kuitenkin he voi luottaa verkkomediaan? Miksi he voi luottaa teihin, näistä kaikista maailman organisaatioista tai tahoista, niin just teihin?
Siteraanpa tässä erittäin loistavaa taiteilijaa nimeltä Joppe Ruonansuu, että aattelepa itse. Eli kyllä se tarkoitus on tarjota vasemman korvan tietoa tai olkoon se sitten oikean korvan tietoa ja lähdetään siitä lähtökohdasta, että ei verkkomedia ole mikään lopullinen totuus, vaan se on tärkeä, monesti vastakkainen tai valtamedian vaikenema argumentti ja siis mitä me ollaan omalla porukalla todettu, että kyllähän se oikea korva tulee täällä kuulluksi, koska on suuri konsensus media ja valtamedia vastassa ja me yritetään sitten sieltä huutaa omasta nurkasta, että hei, että asiat todennäköisesti meneekin mahdollisesti näin, koska tuolla on virallista tietoa, liikkuu rajan takana aivan toisesta suunnasta, mutta yhdistämällä tietoa, niin ajattelepa itse.
Aivan, eli ikään kuin tavallisen pienen ihmisen järkeily on kuitenkin todennäköisemmin oikein kuin esimerkiksi korruptoituneiden, ylhäältä ohjailtujen tieteilijöiden.
Aivan varmasti. Nyt on suuren heräämisen aika ja todellinen oppositio syntyy tällä hetkellä kansasta itsestään ja sen voin omassa puolestani sanoa.
Pitäisikö yliopistot lakkauttaa siinä tapauksessa?
Ei missään nimessä. Siis eihän päättelykyvyn tai medialukutaidon kehittäminen ole mitään poissulje mitään, vaan päinvastoin rikastuttaa meidän keskustelukulttuuria. Mutta siinä tärkeintä on se, että sano mitä sanot, tee mitä teet, kunhan siihen on perusteet. Ja nyt se on arvopohjasta se keskustelun mistä tahansa aiheesta, mutta kyllä tabuja pitää välttää ja periaatteita pitää väistää.
No mun mielestä mitään lähteitä ei pitäisi tuomita tai suosia ihan vaan sen perusteella, keitä he on. Eli vaikka jonkun suuren lääkeyhtiön tutkija saattaa olla oikeassa, tai tarkoitan, että pitää niinku keskittyä siihen sen sanomaan sisältöön. Ja mun mielestä, niinku jos puhutaan yliopistoissa, niin tämä nykyinen tieteellinen metodi, jossa ainakin ihanteena on se, että pitäis koko tutkimusmetodi kaikki tuoda avoimesti esiin. Sanotaan jopa jonkinlaiseksi kommunismiksi siinä mielessä, että kaikki tieto pitää jakaa kaikille ja sitten tutkimustulosten pitäisi olla niin kuin toistettavissa, jos vaikka puhutaan jostain jonkun lääkkeen testaamisesta. Eli se on mun mielestä, niin kuin, totta kai siinäkin on valta klikkejä ja tällaisia, mutta se on mun mielestä kuitenkin paras ja tasapuolisin tapa. Eli mun mielestä joskus vaihtoehtomediassa vähän sitten liikaa innostutaan jonkun yhden pidetyn tahon. Tai saatetaan innostua mun mielestä ehkä vähän liian kritiikittömästi, jos joku sanoo jotain, mikä on niin kuin tavallaan sivelee ja myötäkarma ja kuulostaa oikean suuntaiselta.
Niin, mä sanon tähän, että pitäisi välttää sitä sanansaattajien ampumista. Juu. Eli mikä kiire on mielipiteisiin? Kuunnellaan, mitä maailmalla on sanottava ja tehdään mielipiteet maltillisesti. Silloin sinne tulee kuitenkin sitä arvopohjaa niille ja perusteita, että hyvin nopeasti yleensä ihmiset kiihkoontuu ja lähtee lyömään leimaa ja ampuu sitten sanansaatteja ja sitten koko asia meneekin kierroon tai kuihtuu, kuolee turhaan.
Joo, tuohon liittyen, niin muun muassa kun silloin kun oli Fukushiman onnettomuus, niin silloin kun oli joku eka päivä meneillään ja sitä kukaan voinut tietää Suomessa, mutta oli niin kuin puolella ja toisella ihmisellä, jotka tiesi täsmälleen, mitä siellä on tapahtunut tai ei ole tapahtunut. Eli pitää voida niin kuin...
Kun räjähdys ei ollutkaan räjähdys.
Niin, just näitä. Ja toimittajienkin kannattaa niin kuin myöntää ja blogittajien siinä vaiheessa, kun ei tiedä, niin saa sanoa, että ei tiedä.
Kyllä se anteeksi pyytäminenkin on ihan sallittua jopa mediassa.
Niin.
Pertti, mikä on sheeple? Sheeple. Mm.
Joo, siis tällainen kritiikittömästi valtamedia seuraava, eräänlainen lammas, vallanpitäjiä kritiikittömästi seuraava lammas. Eli se on eräänlainen haukkumasana, mutta siinäkin on kysymys ehkä nyt sitten vähän tällaista sanansaattajan ampumisesta, että jos joku esittää jotain kritiikkiä johonkin tällaiseen valtaliittoteoriaan liittyen, niin sitten Suomessa sitä kyllä hirveästi tapahdu, mutta saattaa sitten jossain fleimaussodassa saatetaan kutsua, että sä et osaa ajatella omilla aivoilla, sä oot lammas.
Kyllä.
Hyvä. Kertokaa lopuksi hyvin lyhyesti, minkä salaliitto- tai valtaliittoteorian toivoisitte kaikkein eniten olevan totta? Janus.
No, kasvava salaliittoteoria on se, että meillä ei Suomessa ole todellista oppositiota ja sille tulee koko ajan lisää perusteita ja voimaa taakse. Ja toisaalta mä rupean jo pikkuhiljaa toivomaankin sitä, että persut ei ole mikään todellinen oppositio missään muodossa.
Mä mietin tätä tänne tullessa ja mä ajattelin, että jos oikeasti olisi niin, että jossain Venäjällä tai Amerikassa olisi sellaista niin kuin ulkovaruuden otusten teknologiaa jossain piilossa ja sitten se tuotaisikin esiin, se olisi maailman siisteitä.
Hyvä. Oikein paljon kiitoksia keskustelijat Pertti Jarla ja Janus Putkonen ja suuri kiitos myös kuulijoille.